yeroon kun yeroo ayyaana gubaa masqalaatti dhaggeeffatoota keenya uummata oromoo naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aana wambaraa jiraatu biratti ayyaanni kun akkamitti kabajama? Naakoor Malkaatu namoota godinichaa haala kabaja ayyaanichaa beekan haasofsiise gabaasa kana nu erge kunooti.
Uummata Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal jiraatu biratti masqalli bifa addaatiin kabajamaa jedhan barsiisaa Kumirraa Nagaasaa. Keessumaa aanaa wambaraatti ammoo yeroo masqalli kabajamuu fi jii tokko jii lama hafu uummatni Oromoo wambara jiraatu akka itti qophaa'u raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qophii dargaggoof shamarran taasisan irraa jalqabuun haala kabaja ayyaana masqalaa fi sirboota sirbaman irrattis waan waliin haasofne qabna.
Ji'oonni gaafa hafan qophiin jalqaba. Kun immoo akkamitti jalqabama? Dargaggeeyyiin dargaggee keerroof qarreen sanbata duraa wal waamanii galgala sirba jala bultii sirbu jechuudha. Sirba galgalaa kan jedhamu sirbu achuma keessatti yookoon ni jiraata, geelloon ni jiraata. Kana kanaatiin ayyaana sana simatu jechuudha. Ji'a lama jedhanitti qophaa'anii.
Maali inni sababni isaa?
Akkuma aadama dhuftee darbaa dhuftee saniitiin kan qabatudha. Of miidhagsuu masqalli dhufaa jira kan jedhu kana jala bultiisaa jajjabeessuu fakkeenyaaf ispeeshalii kan jalatti beekamu ancooteedha. Ancooteellee itti qotuu itti soquu gaafasiif akka bishaatee baay'atee wannootee dhiyaatutti jechuudha. Namni wal gaafataa lagni hin salphataa. Namni ce'uu jalqaba jechuudha yeroo sana yeroo masqalaa walga'oo kan jedhamu jira. Dubartiin heerumte abbaa haadha ishee gaafatti jechuudha irraa fagaattee laga ceetee jirti yoo ta'e masqalatti gara haadha isheetii abbaa isheetitti deebitee wal geessee wal gaafatu jechuudha. Kana jabeessuuf natti fakkaata ji'a lama jedhaniitti jala bultii sirbama jechuudha. Aanaa guutuutti walitti yaama waan ta'eef naannoo sanarratti yeroo tokko ganama gaafa kaatee lafa laalchi natti dhiitamee margi dhiitamee wanno ta'ee bulee miimoorii addaallee nuu kenna jechuudha. Dubartoonni gaafa jalqabanii dibbeedhaan jalqabu isaan booda yookooti ciyaamaa isaan booda geellootti gallisoo kan jedhamu zaha kan jedhamu tokkotu jira. Isatti ciyaamaa durbaaf dhiirri eeggatii fi ergii dubartoonni naannoo sa'aatii tokkoo sirbanii booda ga'eessi dhiirri guuta jechuudha dhufee mandara guuta farajaa isaa qabatee mataa isaatti fooxaa maratee. Ittuun qorrumsi aboo yeroo sana yeroo sanatti kan ol banee ol fuudhan fa'aati amma maatii ijaarratanii sirriitti waliin jiraatan fa'aati jira. Haala kanaan ol baranii jechuudha.
Dargaggoota illee walitti naa qabu keessan dhageenyi jira. Mee yookoo kana geelloo kana jechuu dandeenya?
Jechuu danda'ama. Namoota sadan tokko magaalarraa fuffunaan dandeetiin jira. Tokkichi iddoo goobanaa tolataa jedhama. Weellisaa dha kanaan dura sirba aadaa biyya sanaadhaa yeroo jalqabaaf nama gara miidiyaatti as baateedha. Caraalee qeerroon hunda caalee biyyattiitti masqaloonni yooshee haalli bareedoo waamuu masqaloo baadhaa yaaddee kunuun gama kaasaa wayyaa sassaabaan jennuuni yooshee haalli bareedoo. Achabaa barcuma yaabee keessoo lagamaasi kattamaarra kuma kookoo keemmoo garawaati. Jettee kan jaduu jedhamasi. Akkana jedhama.
Qeerroon akkamitti geellisa geelloo kana?
Geelloon yeroo gallisoo jechuun nuti normaalii gallisoo jenna. Gallisoon maalirratti hundaa ta'ete. Dhiirri dubara dhaqee qabata. Ga'eetti suni ga'eetti sandhatee. Harree san qabateeti isheetti miidhagdee qabatee simbootti tolte qabateeti harree dhaabbatu dhiirri tarree tokko dubarri tarree tokko dhaabbataniiti miidhagina ishee ibsa weedduudhaan ibseeti zaa itti jedhamee isheetti gara boquusaa gara keessi fidee jechuudha. Gurbaan adeemsisaa waan inni weedduun weeddise suni qalbii tooreera ta'ee isheen deebisteeti jala dhaabbatteeti morma xiqqoo akka raasu taatee morma isaa jala teenteeti. Abbaan kee dheeraa gabaabaa qarmiisaa fi keessa baanee shoofoo beleeko afaan kee keessaa narraaba ergaa maayii keenya baanee
Demaraa kan muru dargaggeessa yommuu ta'u gosootni mukaa damaraa dhaaftaan illee abbayyii waleensuu qawwisaa fi bakka anniisaa jedhu obbo Kumarraan maaliif filataman laata?
Waleensuun abbaadhaa jedhama. Abbayyii muka namatti murama. Qawwisi qawweessa namarraa dhowwaa jedhu qawweessa waaqiyyoo namarraa dhowwaa jedhama. Muka tokkotu murama. Bakka anniisaa jedhamu kan jedhamu jira. Inni immoo baay'inaa dhukkubaa gonfaa maalfaa jedhamu kana jira. Isa namarraa jedhama. Inni immoo lama jedhama. Walumaa gala muka shan jedhu. Muka shanan kana walitti fidaniiti muka olataa irraa dhibaatu. Muka qopheeffatachuudha. Abbaan warraa hundumtuu kan gaa'ila qabu hundumtuu. Abbayyii qaqalloo ishee kana muraniiti namichi maatii qabu hunda keessa dhaqee dhaaba. Gaafa 16 jechuudha. Mana isaatti firee hirkifata. Baala jechiidha kana firee maal mana isaatti hirkifate. Bara koo jiidha naa godhii, ijoollee koo nagaa naa godhii maal jedhee mana isaatti hirkifate. Ancootee isaa qotatee tumatee affeellatee qopheeffate. Gaafa galgalaa toli barri toli galaanni toli abaaboo kee kana nagaan nu galchii golbaarraa ijoollee keenya eeggii dhukkubarraa ijoollee keenya eeggireeti. Daamaraa qopheeffate sana bishaan keessa naqataa jechuudha. Walumaa abiddatti biqiltee daamaraa sana daamara seeraa jennee fudhanna jechuudha. Yeroo akkasumas maatii waamee naannoo uummata waamee uummanni kun tokko tokkoon halkan kana deemaa bula jechuudha. Mana walii deemeeti walii nyaata waan ta'eef halkan keessa jechuudha. Naannoo isaa sagal kudhan gaafa ta'u hundumtummoo kusaayee qopheeffata. Kusaayee walitti ibsaa qopheeffate gooliin bahe jechuudha. Garii ka'e bakka mana deemanii bakka horiin fidame dallaa horiillee deemanii gooliin bahi dukkanni darbeera gara ifatti bahi barri gadee darbeera barri dukkanaa darbeera ifatti nuu bahi horii jedhaniiti. Maatiin wal gaafatanii bara nagaa nuu godhanii gooliin bahe jedhanii halkan kana immoo sa'aatii 12:02 walakkaatti ibsaa kana ibsataniiti ifni nuu dheeratanii. Ganama gaafa sa'aatii 12:02 ta'ee aduun baatee ibsu daaraa sana keessa quba ka'aniif adda irra tuqatee jechuudha. Daaraa sana adda bara kanaa naa kenni barri kun nuu ifeera. Dubarri immoo lubbuu na dheeressetteeti daaraa sana qubaan turteeti morma ishee irra tuqatte jechuudha. Morma ishee karaa jalaa kana jalatti na bulchi jettee jechuudha. Maskaanis nu bari'aa isaan booda bakka tolgaa nuti jira.
Damaraan gubatee nyaatamee dhugamee dargaggootni geettaree sirbaa gara kooraatti bahu jedhu obbo Kumarraan. Geettareen maalin namni dhimmuma kabajaa ayyaana masqalaa wajjin wal qabatee yaada nuuf kennan dhalataan wanbaraa kan biraa obbo Israa'el Abarraa waa'ee geettaree erga ibsaniin booda geettaree nuuf dha'u.
Yamaskan ungaltaa kuma gugee dhaltu torba bultee hin galtu shan bultee hin deebitu hin jettu daraaree dariino abaaboon daalacha yaabbee yoon daalacha tiiffee arraaboon jaallatta. Yoon jaallatiin jettuuree edee sirba gaawurri foollee keerroo ammas geettaree sirba dabala qaba kan onne gootota kakaasuu feetaan goota ijoollee keerroo kan dammasu geettarreen jira. Naannaanii sirbu gurmaanii gaama geettarree kana ulees qabatanii inni qabatu qabatee sirba. Yoo baahula yoo shiishee roobe alaalash bakkal daamare yoo shiishee roobe alaalash akka maamale yoo. Shiishee roobe alaalash makkalloon darba yoo shiishee roobe alaalash maasirba dhiifte yoo shiishee roobe alaalash jedhanii sirbu.
Warri qarree hoo maalfaa jedhanii sirbu.
Warri qarree immoo kan isaan jedhanii sirbanii yookoo yoolee yambaa akkalloon darba yoo yoolee yambaa maasirba dhiifte yoo yoolee yambaa baannaa daalachu. Yoo yoolee yamba naa elmaa elmaa yoo yoolee yambaaf qabeettan nagaa yoo yoolee yambaaf ta'e sirbiti karreen.
Eebbis jiraa jedhu obbo Israa'el.
Iddoo daaraa sana naannaanii sirbanii amma achi keessaas durataa qabu durataan kun cumbuu cabsee eebbisee baga waggaan waggaa geessanii gadaan Oromoo kun nuuf achimu tokkichummaan keenya ibsuu akkasuma waggaa waggaan ollaa gandaan isin agahu jedhanii ol eebbisanii adda keenya adda neencaa adda gabarsaa nu godhi gadaan kun gadaa nagaa gadaa fayyaa nu ta'e jedhanii ol eebbisanii sabooda galuga.
Aadaaf seenaan Oromoo Matakkal barreeffamee akka taa'uuf qorattootni seenaa tokko tokko hojii eegalaniiru jedhu. Barsiisaa Kumarraa sochii eegalanitti cimuun qoratanii barreessuun akkasumas suursagaleen dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaadha jechuunis dubbatan. Yaada kannaaf kennan hunda galateeffadheera. Geettaree dargaggootni wanbaraa dhaaniin xumureen jira. Ayyaana gaarii.
Yeah.